Her fortæller Khaled Khashibe, flygtning fra Syrien, om tiden før krigen. Flugt fra at skulle slå ihjel og asyl i Danmark. Og om at blive opfinder af videobaseret undervisning i dansk for begyndere på arabisk, som Khaled nu har vundet den europæiske sprogpris for. Optagelsen er fra den 6. september 2016 på Dansk Flygtningehjælps møde som start på kampagne for at skaffe indsamlere til husstandsindsamlingen i hele Danmark søndag den 6. november 2016. Så man har mulighed for straks at melde sig på ved at gå ind på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside flygtning.dk.
God aften, og det er dejligt at se jer. Mit navn er Khaled Khashibe. Jeg er 22 år gammel, og jeg kommer fra Syrien, fra en by, der hedder Homs. Og i dag vil jeg gerne fortælle om min historie. Jeg har faktisk inddelt det til tre faser. Før krigen, og under krigen, og efter det. Så jeg vil gerne begynde med at fortælle om Syrien før krigen, og den var landet før krigen. Så jeg har her en kort video, der handler lidt om Syrien før krigen.
Ja, vi var her på Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Undvære billedscenen, så vi giver straks ordet til Khaled Khashibe.
Yes, det var bare en kort video, der handler lidt om Syrien og før krigen. Og jeg vil gerne starte fra min by, Homs. Homs er tredje største by i Syrien. Der er cirka 2 millioner, der er boet i Homs. Men i dag, der er næsten halvdelen af befolkningen er flygtet. Jeg vil bare vise jer nogle bedre om Homs, eller Palmyra, som en by, der er tilhører til Homs. Det her amfiteater, det her. Jeg skal bare vise nogle billeder først. Det her er også en moské, som er meget berømt i Syrien. Det er kaldet Ibn al-Walid moskéen, som det er også berømt i hele Mellemøsten. Jeg har til sidst, jeg skal også vise jer et billede, som viser moskéen under krigen, eller efter krigen, hvordan det bliver. Jeg skal starte med at fortælle om min barndom, så I kan få en idé om, hvordan vores liv var. Det her blev, det er mig, jeg var lille, det er min søster, og det er min far. Min far også, han er død. Og det har også nogle bedre, der var også lille. Og selvfølgelig før krigen. Det er også her, der var cirka 13-14 år gammel, og her hvor vi træner volleyball, og her hvor vi sidder og ser vores yndlingsfodbold hold. Det er vores stadion i vores by Homs, og her der er begyndt på at læse på ingeniør. Jeg har læst i Syrien på bygningingeniør i 2 år, og det er et billede fra universitetet. Så det er også et billede til mig og mine venner på uni. Og også, der er også sne i Syrien. Og nu begynder jeg med at snakke lidt om revolutionen. Syrisk revolution startede i 2011. Og det er for 5 år siden. Og folk kom med fredelige demonstrationer og sagde til Assads regime, eller til præsidenten i Syrien, Assad, at de sagde, Vi kan ikke lide dig, du skal bare ud. Og det her er et billede til en af de her fredelige demonstrationer i en by, der hedder Hama. Der er cirka 1 million, der kom på de her demonstrationer. Men I ved jo, efter cirka 6 måneder, så de flyttede fra fredelige demonstrationer til folk kan have våben, og krigen startede dengang. Her er nogle billeder efter under krigen, fordi krigen det er ikke, den er ikke færdig endnu. Det er også min by, Homs. Det her by, hvor jeg er opvokset, og hvor jeg legede, da jeg var lille og gik i skolen. Jeg gik som de andre, de folkeskole først, bagefter gymnasium, og til sidst på universitetet læste jeg i 2 år. Så bagefter blev jeg nødt til at flytte til et andet land, fordi det blev farligt at bo i Homs, siger Homs. Det her er et billede for, det viser det her kaos og det her, hver krig gjort med folk. Folk her står, rigtig mange mennesker, der står for, at de vil have noget mad eller drik. Det er ind i Syrien. Og jeg vil også sige noget, vi er også ligesom jeg her i Danmark, vi har ikke forestillet os, at der, at der måske der er krig, der kommer i vores land. Vi ser altid på fjernsynet, at der er krig i Irak, at det er forfærdeligt der i Afghanistan eller de andre steder. Og vi troede ikke, at der måske der bliver sådan noget i vores land. Og det her billede til moskéen, som jeg har vist jer i den første billede, den her moskéen og den her den gamle by i Homs. Der er ikke nogen selvfølgelig, der bor der nu. Alle mennesker, der bor i de her bygninger, er flygtet. Og flest dem til Libanon, Tyrkiet, Irak og de naboer lande. Jordan selvfølgelig. I Vildjordan er cirka, måske jeg skal snakke kun om min historie, men der er cirka 2 millioner, der bor i Tyrkiet. Det er flygtning, syrisk flygtning i Tyrkiet. Cirka 1,5 millioner i Libanon og 1,5 millioner i Jordan. Og også næsten 1,5 millioner i Irak og cirka også 300.000 i Egypten. Der er rigtig mange flygtninge i nabolande. Næsten halvdelen i syrisk befolkning er flygtet. Vi var cirka 23 millioner indbyggere, og nu cirka en halv del, så cirka 11 millioner er flygtet fra Syrien. Og der er nogen flygtet uden for Syrien, og nogen flygtet inden for Syrien. De er stadigvæk i Syrien, men eksempelvis det er bare Syrien, jeg har også flygtet til Damaskus, eksempelvis. Og til sidst flygtet jeg til Libanon. Her jeg vil også gerne vise jer et kort video, der også handler om, der viser Homs, min by, under krigen. Der er også her et helikopter, hvor de tog en video til byen.
Man finder denne video ved at gå på de løber fra Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, og så søg på 6. september 2016. Den var kun en minut og ligger sammen med lydfilen her, som den øverste er 2 links, og inget er benævnt. Link til video fra Homs krigsruiner, og på YouTube benævnt After Years of War, Part of Homs, Syria are crumbling and deserted.
Jeg vil også snakke lidt om, hvorfor jeg har flygtet uden for Syrien. Jeg læser på universitetet og har en fin familie og venner. Jeg bor også i min by, men lige pludselig det bliver meget farligt. Og dengang jeg var cirka 19 år, og jeg skal være værnepligt, og jeg gider ikke at dræbe nogen eller blive dræbt, så besluttede jeg at flytte til et andet land, ikke Europa, men jeg vil bare gerne flytte til at fortsætte mit studie. Så besluttede jeg det at rejse til Libanon. Jeg kommer til at snakke lidt om det, men jeg har også et lille kort video, der også viser forskellen mellem før og under krigen til nogle steder i Syrien.
Man finder denne video ved at gå på samme adresse som foregående video, altså www.arnehansen.net/dialog, og så søg på 6. september 2016. Den var kun en minut og ligger sammen med lydfilen her, som den nederste af 2 links, og inget er benævnt. Fotos fra Aleppo, før og efter krig,
og på YouTube, Benny Ont, before and after fotos af hvor tåren Aleppo, Syria. Og den var godt et minut.
Næsten alle har mistet nogen i Syrien. Alle mine venner og familie, der er nogen i deres familie, medlem i deres familie, bliver mistet. Det er også sket med mig, da jeg var her i Danmark for cirka 2 år siden, da en af mine venner har ringet til mig og sagde, at min bror er død. Og selvfølgelig det går ondt, det er hårdt, og jeg var helt alene. Og problemet er, at han har fortalt mig, at jeg er den første, der viste det. Og jeg skal fortælle min mor og mine søskende og selvfølgelig familie og alle, der kender ham. Så jeg skal trøste dem. Og på samme tid, jeg vil gerne, at nogen kom og trøste mig. Så det sker tit med folk, selvom de også flygtede, men de stadigvæk har det hårdt på grund af de her ting og deres venner og familie i Syrien. Nu vil jeg gerne snakke lidt om, hvordan jeg har flygtet. Jeg har besluttet at rejse til Tyrkiet, fordi jeg har en af min fars venner har ringet til mig og sagde, at jeg kender godt Tyrkiet, du kan fortsætte dit studie her. Så besluttede jeg at rejse til Libanon først, og efter det her på vej fra Homs til Libanon. Det er mig, der tog det her billede, og efter det rejste jeg fra Libanon til Tyrkiet. Men da jeg kom, han sagde, at jeg kom for sent, og jeg blev nødt for sent at tilmelde mig til studiet. Så jeg blev nødt til at finde et år, og bagefter jeg kan starte. Så jeg har hørt, at det er også muligt, at man flygter til Europa, hvor jeg kan også fortsætte mit studie. Jeg har hørt meget om Europa generelt, også Danmark, og at man kan fortsætte studie og have det fint, fred og ro. Så besluttede jeg at fortsætte mit tur igennem et menneskesmule. Der er nogen, der har hjulpet mig i forhold til penge. Jeg var kun 19 år, så jeg havde ikke råd til at betale det her beløb. Jeg var så heldig, at nogen har hjulpet mig med at betale penge til at rejse til fortsætte i Danmark. For det første var det i Sverige, men til sidst kom jeg til Danmark. Sejlede jeg fra Tyrkiet til Grækenland, og det var ulovligt selvfølgelig. Men det er ikke ligesom vi ser nu på billederne, at det er farligt. Det var lidt farligt for mig, fordi jeg har betalt masser af penge, men de andre, det var rigtig farligt. Så hvis man betaler mere, så man har det bedre rejse eller den stil. Så rejste jeg til Grækenland, til en ø, der hedder Kos. Og efter det tager jeg fra Kos til Athen gennem det her store færge, ligesom det her på billedet. Og så fortsatte jeg til Athen, og snakkede jeg med et menneskesmule, for han skal lave til mig en falsk pas, hvor jeg kan fortsætte mit tur til Sverige. Og han har lavet en til mig, men jeg har prøvet at blive fanget bagefter det. Det har vi ikke måske tid til at snakke om det, men han har lavet en anden falsk pas. Det var et spansk pas, hvor jeg kan kunne rejse fra Grækenland til Schweiz. Rejser jeg til Schweiz først. Det her billede, det viser, at der er mange valuter, når man rejser de mange lande, så du kommer til at bruge rigtig mange forskellige valuter, euro eller dollar eller lira, turkisk lira det her. Så rejste jeg til Schweiz først, og til sidst fortsætter jeg til Danmark, fordi jeg har en fætter her, der bor her i Danmark i Aarhus, hvor han har fortalt mig, at ja, du kan godt komme, og du kan få opholdstilladelse til nogle år, så du kan godt komme her til Danmark. Vi kan hjælpe dig i forhold til the evil of his men come to et nyt land, så det de meget svært i begyndelsen, så det er godt at jeg har eller kender nogen der hjælper mig i begyndelsen. Så kom jeg i Danmark, og selvfølgelig kom jeg til Sandholm lejr, og det er København. Og efter det flyttede jeg til en anden asylcenter i Randers, og til sidst flyttede jeg til en by, der hedder Odder, der ligger tæt på Aarhus. Og besluttede jeg selvfølgelig at komme, fordi jeg vil gerne fortsætte mit studie. Så og jeg tror meget på, at sprog er nøglen til det. Sproget er nøglen til uddannelse, arbejde og det sociale liv. Så jeg har gjort mit bedste for at lære dansk. Og jeg gik på lære dansk Aarhus, og jeg har lært det efter halvandet år. Og så gik jeg på en højskole, Hestien Højskole, hvor jeg har også lært lidt om dansk kultur og dansk samfund og dansk humor. Og så det er de her ting, man kan ikke lære i sprogskole selvfølgelig, fordi vi alle er udlændinge, så det var meget godt oplevelse for mig at komme på Hestien Højskole. Så efter det startede jeg på Aarhus Universitet. Jeg startede på det i januar, februar i det her år. Jeg læser nu på Aarhus Universitet på Ingeniørhøjskole. Jeg går nu på den anden semester. Og ved siden af mit studie startede jeg på et projekt for cirka 9 måneder siden med at undervise i dansk på arabisk. Jeg underviser noget med noget basisk i sprog, noget med grammatik, ord, sætninger, adjektiver, noget, hvor jeg kan undervise i dansk på arabisk, fordi jeg har også stået i samme situation. Så jeg kender godt de her udfordringer og problemer, man har, når man læreren underviser os dansk, men på dansk. Og ser, når man vil forklare grammatik, så det bliver meget svært. Så jeg starter på at på det her projekt, for jeg vil gerne uddele det her viden, jeg har lært. Og mit projekt kører fint. Der er mange, der ser det nu. Jeg har en YouTube-kanal, og efter cirka 9 måneder siden, så min YouTube-kanal har 900.000 visninger. Der er rigtig mange, der siger det. Og de er rigtig glade, og jeg vil gerne også fortsætte. Jeg har også en Facebook-side, hvor jeg kan også snakke med folk, hvis de vil gerne også fortsætte deres studie. Så jeg kan også snakke med dem, eller vise dem, eller vejlede dem, eller råde dem, fordi vi snakker samme sprog, og vi har næsten samme udfordringer og samme problemer. Så og jeg vil gerne også vise jer en kort video, der kom på DR, der handler om mit projekt.
Et lille sprogstudie indrettes i en etværelses lejlighed.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Velkommen. I dag vil jeg gerne forklare HV-ord.
Dagens lektion, HV-ord på dansk og arabisk.
Man huna qad tarjamtuha wa ta'ni man, hvem, amma hiya wa ta'ni hun. Hvem er hun? Mit mål er at uddele det her viden, som jeg har lært med de andre.
Syriske Khalif Kizebe flygtede til Danmark for 2 år siden. Nu lærer han allerede dansk fra sig helt frivilligt, og han er blevet et hit på YouTube.
Khalif har simpelthen ramt noget, der ikke var der i forvejen. Det her med at lære dansk på arabisk.
Er det din taske? Er det en halvhavning?
350.000 har set sprogvideoerne på bare få måneder.
Jeg har set hele videoen, fordi det er rigtig vigtigt.
Succesformen, den er overraskende enkel.
Fa'abdub mathalan huna, hvornår?
Først forklarer Khalid på arabisk, og så oversætter han straks til dansk.
Lahed al-fa'l huna fi halat al-hadir, hvornår kommer du?
Typisk lærer udlændinge dansk ved at blive undervist på dansk eller engelsk.
Er det rigtigt?
Nej.
Så blandingen af dansk og arabisk er både original og ny.
Den her kombination, det kan man jo ikke få i undervisningen, fordi der lærer vi dansk på dansk.
Nu har en 22-årig mand fået masser af arabiske fans.
Når jeg går på gaden eller
tager en bus, og folk genkender mig. Ja.
Altså, Khaled, han er en superstjerne.
Ja, måske.
Vigtigst er det måske, at han selv har lært noget ved sin succes.
Det viser, at folk har lyst til at lære dansk.
Hvor der er vilje, er der vej. I der kan hunaka irada, hunaka tariq.
Det er arabisk.
Ja.
Ja, måske det sidste ting, jeg vil sige, for 3 dage siden, jeg er også blevet siddet til en pris, den europæiske sprogpris i 2016, og jeg har vundet den. Okay. Det er det, jeg har måske ikke fortalt det hele, men kort sagt. Så hvis I har nogle spørgsmål, jeg vil gerne sige nogle spørgsmål.
Hvad med din familie, øvrige familie, altså din mor og...
Jeg har også en god nyhed. Min mor blev, efter min bror er død, så hun er blevet i Syrien. Jeg blev meget bekymret over hende. Og det bliver også endnu mere farligt, at hun bliver i Homs. Så vi besluttede alle sammen, at de skal rejse og fortsætte. Så de kunne også komme til Danmark for cirka 1 år siden. Ja, så jeg bor også nu med min mor. Ja. Min far, han er død for mange år siden.
Når vi ser sådan en ubombet by der i Homs, du sagde, der var 2 millioner engang, og så bor der 1 million tilbage. Hvor bor den million mennesker hen i Homs, når man ser, hvordan den er fuldstændig udbombet? Hvor bor de hen?
Nogle af dem, de bor i områder i Homs. For eksempel, der er nogle områder, der bor 50.000, men nu det bliver 200.000 i det her område. Nogle af dem flygtede ligesom mig til Danmark og til Europa, og rigtig mange til Libanon, fordi Homs ligger tæt på Libanon. Og også der er mange også i Tyrkiet. For eksempel, jeg har mine venner, når vi vil snakke med dem, så nogen i Tyrkiet, nogen i Tyskland, nogen i Saudi-Arabien, nogen i Irak, så vi alle i hele verden nu. Men fleste i Homs, og efter det de i nabolande, og efter det til Europas land.
En så stor del af Homs som ødeland, så må det jo være et kæmpe problem omkring infrastruktur, noget med fødevarer, altså helt basisting, også vand og den slags ting.
Lige præcis, det også bliver et problem med vand, eller under jorden, det her ting, det er helt ødelagt.
Jo, hvad gør man så?
Det koster meget, masse penge. Vi snakker nogle gange, jeg og mine venner ved sidder, hvordan det bliver igen en god by, så vi ser nogle rapporter, at selvfølgelig skal nu komme nogle virksomheder, eksempelvis i Europa eller andre lande, for at genopbygge landet, eller Homs.
Hvad så med forsyningerne i dag?
I dag?
Ja.
Eksempelvis, det her billeder, jeg har vist af den her video til byen, den er helt ødelagt og stadigvæk. Jo, der er ikke nogen, der bor der.
De mennesker, der bor i Homs i dag, hvordan får de vand eller strøm? Eller?
I det her område, der er ikke nogen bor, men de andre områder, de har selvfølgelig vand, men ikke altid. I forhold til elektricitet eksempelvis. I nogle områder kom el 3 timer, og bagefter uden el 3 timer. Så det bliver sådan. Og nogle gange det bliver 2 dage uden el. Eller. De har det meget svært i forhold til det her ting. Meget svært.
Ja, når en gang du er færdig med din uddannelse, har du så et håb om at komme hjem og være med til at genopbygge Syrien?
Ja, jeg vil gerne også. Jeg har fortsat mit studie, fordi jeg vil gerne opbygge mit land. Jeg bliver en del af det, selvfølgelig. Så mit drøm nu er, at jeg bliver færdig, gør min uddannelse, for at blive en ingeniør, og efter det for at blive en del af at opbygge land, selvfølgelig.
Hvordan boede I Homs? Er det hus eller lejlighed?
For eksempel, jeg bor i en lejlighed. Ja, vi er en familie, vi er ikke lige så meget rige, og vi er ikke fattige. Vi er midten. Så vi bor i en lejlighed. Og min mormor og morfar, de bor nede. Vi bor i samme bygning. Så vi har også, det er 10 minutter til universitetet, ikke ligesom nu, det tager en time. Ja, værsgo.
Hvor lang tid er du nu? Altså fra du forlader Homs til du er i Danmark, hvor lang tid?
Det tog cirka 2 måneder. Jeg blev 1 måned i Grækenland og 1 måned i Libanon, Tyrkiet. Og det her Schweiz, men 1 måned i Grækenland, og det hele tager cirka 2 måneder. Jeg var også heldig, at der er nogen, der bliver der 6 måneder, nogen, der er stadigvæk der.
Hvordan kom du fra Grækenland?
Grækenland gennem menneskesmugle. En har lavet til mig en falsk pas. Jeg har faktisk betalt at komme til Danmark. Jeg har betalt $10,000 til at komme til landet. Rigtig masse penge, og jeg var ung. Jeg har ikke det her beløb selvfølgelig, men jeg sagde, at jeg var så heldig, at der nogen har hjulpet mig. Og nogen kommer med at betale kun måske $2,000, men det er meget farligt. Rigtig farligt. Der er mange også, der bliver druknet, og de er døde på vej til.
Det lader jo ikke til, at dit land får fred foreløbig. Ser det ikke ud til. Hvad nu, hvis du vender tilbage? Risikerer du så at have den der værnepligt hængende over hovedet stadigvæk?
Hvis jeg vil komme tilbage til Syrien nu, eksempelvis.
Ja, så bliver du hapset til at komme i krig.
Lige præcis. Men ja. Ikke komme til krig. Måske jeg blev i fængsel, jeg blev dræbt.
Ja.
Fordi jeg var ikke med dem for at dræbe de her demonstrationer og undertrykke dem.
Ja.
Det er i forhold til syriske regime nu. Jeg kan heller ikke rejse i forhold til dansk regering, fordi jeg fik asyl her i landet, og der står også, at jeg må ikke rejse tilbage til Syrien.
Men det bliver da også farligt for dig, hvis du gør det.
Ja, selvfølgelig meget farligt, og siger til unge.
Ja.
Det er ikke nogen, der kommer tilbage nu.
Ja. Jeg har godt tænkt mig at spørge. Nu sagde du, at du flygte på grund af det med militær fra Assad-styret.
Det er præcis.
Er der også nogen, der flytter fra Assad-styret? Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Altså, der er to parter i Syrien,
ja.
Ikke?
Det er præcis, ja.
Er der nogen, der flygter i sig fra begge parter? Fordi der skal ligesom to parter til at slås med hinanden. Det er ikke bare Assad, der slås, og der er også nogen andre, der er...
Der er også nogen flygtet fra de andre.
Ja.
Men de andre, det er ikke obligatorisk, at du kæmper med dem. Det er med dit valg, men med Assad, du er syger, så det selvfølgelig skal være værnepligt.
Ja.
Og derfor, du har ikke nogen muligheder. Du skal være med dem, med Assads regime, eller du skal ikke blive i landet. Men med dem, som oprørerne eksempelvis, det er dig, der vælger, hvis du vil gerne være med dem. Og der er nogen også, bliver med dem et år, og bagefter de siger, at de har det ikke fint, så de flygter.
Som du siger, der er to parter, men jeg tror, at det, der sker lynhurtigt i konflikter som i Syrien, det er, at fra der er to parter, efter en uge, så er der fire eller fem grupperinger. Og lige pludselig er der mange, og de indgår alliancer for at positionere sig til den bedst mulige position, som de nu kan have. Altså, og så er det ikke bare to parter, som det var i gamle dage, hvor det mange gange var lande, der var i krig med hinanden, så var der var to front, der var en front, og der var to parter. Men i dag, der er det mere uldent. Og det gør det jo bestemt ikke lettere at løse konflikten, eller ikke?
Ja, det bliver jo endnu mere kompliceret. Der er rigtig mange grupper, der kæmper i Syrien nu. USA eller Rusland, eller også Tyrkiet. Der er rigtig mange grupper, som bliver støttet af udlandet. Eksempelvis USA eller Rusland. Men Rusland i dag, de bomber Syrien på medierne, så det er ikke noget hemmeligt. Men i begyndelsen var det noget hemmeligt, men nu de kæmper bare, de bomber folk, og vi kigger bare.
Har du stadig familie i Syrien?
Ja, selvfølgelig. Mine moster og mange er flygtet, men selvfølgelig ikke alle kan flygte sidst. Og der nu siger, nu vi døder her i Syrien, men vi flygter ikke. Fordi både hvis de bliver eller flygter, har det dårligt. Og jeg siger, de gamle, de kan ikke, de kan lide deres land, så de kan ikke lide at flygte og bo i et andet land. Men i forhold til unge, de har ikke nogen muligheder. De skal flygte, fordi ellers de skal kæmpe med Assads regime. Vi har nu en fænomen i Syrien, at der er ikke nogen unge eller mænd. Det er ikke nogen mænd nu. Det er kun kvinder. Fordi kvinder skal ikke til værnepligt, men næsten fleste unge i Syrien er flygtet. Det er selvfølgelig forfærdeligt, ja.
Du fortalte, at din mor og familie var kommet til Danmark nu.
Ja.
Kom hun til Danmark, fordi I gerne ville samles igen som familie? Eller var hun nødt til at forlade Syrien, fordi det var farligt for hende? Fordi hun havde en søn, der ikke ville være værnepligtig.
Det er faktisk begge to. Min mor flyttede først til Tyrkiet og blev cirka 8 måneder der. Men vi har også savnet hende, og hun savner mig. Vi har også mistet min bror. Altså, vi skal være sammen, og grine. Vi ved ikke, hvornår det ender. Så vi skal blive sammen igen. Så vi har besluttet, at de kommer, og det, vi var også heldige, at hun kunne komme.
Og hun tog også den illegale vej henover med en menneskesmugler?
Nej, min mor, efter min far er død, så hun er blevet gift, så min stedfar kom her til landet, og han har lavet til hende familiesamføring. Fordi jeg kan ikke leve til moren familiesamføring. Så vi har besluttet, at hvor skal vi bo hen nu? Så det, jeg har det fint her i Danmark, så I kan godt komme. Og så det skete, og de har det fint nu.
De mennesker, der stadig bor i Homs, hvordan klarer de sig? Hvordan er deres hverdag? Hvordan får de mad? Hvordan får de penge?
Og det første, alting er dyrt, meget dyrt. Prisen blev 10 gange dyrere end før. Jeg kan godt sige, at de lever nu, folk i Syrien, på grund af deres venner og familie medlemmer. Udlandet sender penge til dem. Eksempelvis mig, hvis jeg arbejder og tjener masse, eller har penge, så jeg vil gerne hjælpe min moster eksempelvis, så jeg sender penge til hende. Fordi hendes mand er død, eller i fængsel, eller flygtet, eller kan ikke finde arbejde. I Damaskus eksempelvis, der er stadigvæk liv. Det er stadigvæk kan arbejde, men i Homs, Aleppo, fleste områder i Syrien kan ikke.
Flere spørgsmål?
Ja. Det er ikke spørgsmål. Jeg synes bare, at det du har gjort med sprog, det er fantastisk.
Ja, tak skal du have.
Ja.
Det glæder mig for at høre.
Op i alderen her, og den ene lærer kunne dansk, og den næste kunne ikke ret meget. Det var kæmpe forskel. Altså.
Ja.
Og det er meget usikkert, når man ikke har et... Noget
lidt af oversæt. Det er præcis. Og fleste, der kommer, de kan ikke snakke fuldt dansk, og heller ikke engelsk. Og det bliver meget nemmere at forklare grammatisk ting på arabisk.
Jamen, så det er der måske for meget.
Rigtigt, ja.
Hvor lang tid var du i Sandholmlejren, og hvordan var det at være der?
I Sandholmlejren, det var kort ophold. Det var kun en uge cirka. Men jeg har flyttet mig til anden lejr, til Randers Sundcenter. Og dengang, da jeg kom til Danmark, det var en af mine bedste oplevelser, eller bedste. Jeg havde meget fint dengang. Fordi alle Sundcenter er søde, hjælper, og det var også Røde Kors, der var med i Sandholm lejr. Så jeg troede, at alle er søde. Og lige pludselig, da jeg kom efter... og gik på Stenhøj skole. Jeg kom også på fjernsynet, og jeg kom på Facebook, så der kom rigtig mange masser af kommentarer på det her opslag. Så jeg kan læse, at der er nogen, der siger, du er ikke velkommen, og du skal ikke blive her. Og jeg kunne ikke forstå det, at hvorfor de siger det, selvom det er noget positivt. Så jeg forstår godt, at ikke alle er søde, og... Vi er forbavset, men godt, at man forstår det til sidst. Men da jeg kom, jeg troede, at alle er kærlige også. Eller, der er noget fordom, at de kender ikke mig, men de skriver noget dårligt om mig.
Ja, alle har hørt om dig og din metode med at lære dansk på arabisk. En myndighederne, dem der har ansvar for dansk undervisning osv., har de så involveret dig, inddraget dig i at udbrede din metode for at sende så at du går med til at undervise nogle andre, som så også kan komme ud som lærer, altså araber, som kan det danske sprog. Altså har man virkelig prøvet på at tage din metode til sig? Det er meget vigtigt. Du kan ikke redde hele verden alene. Det er ikke særligt, at du laver videoer.
For eksempel lærer dansk Aarhus, som tilhører også til Dansk Flygtningehjælp. De har faktisk... min idé var kun i skolen for det første. Jeg har startet med at undervise i klasserne. Men bagefter, nogle gange, nogle siger, jeg skal have mine børn, jeg skal have praktik bagefter, så vi kan ikke det her tid. Jeg kan heller ikke, fordi jeg har også skolen, og jeg har lidt travlt. Så jeg har foreslået til Lærer Dansk Aarhus, at jeg vil gerne gøre det på internet, på YouTube. For det kan nå til større publikum. Det er også nemmere, at man kan se det i bussen, eller gaderne, eller... Så de sagde ja, og de har støttet mig i forhold til kamera, eller i forhold til tavle, tusser. Så de har jobbet mig, og nu jeg er ansat hos dem deltid.
Ja, men der kommer ikke bare arabisk til en flygtning til Danmark. Der er jo mange, mange, mange sprog. Det må gælde på alle de andre sprog, at der er nogen, der kunne efterligne din metode. Gør man noget systematisk for at
at kopiere den her idé til andre sprog. Mm-hmm. Eksempelvis, hvis nogen kommer fra Somalia eller Iran, de snakker persisk eller somalisk, så hvis de kan kopiere den her metode, men sprogskolerne, eller fleste af dem, de har en tanke, at folk skal lære dansk på dansk. Mm. Og de kan ikke lære dem deres modersmål. Men jeg kan sige, at det hjælper meget. Der er mange, der efter kun en kort periode, cirka 9 måneder, der er snart 1 million, der har set de her videoer i et lille land, ligesom Danmark. Og det er kun det arabiske til. Selvfølgelig det er ikke kun syrer, men der er mange, der snakker arabisk. Jeg kan føle, at der er et kæmpe stort behov til den her idé, at I kopierer den. Men indtil videre, der er ikke nogen, har gjort noget.
Det forstår jeg ikke. Ja. Det må der med dansk flygtningshjælp, så gør en indsats.
Om der er så... Altså, jeg kan ikke sørge for at få lært dansk. Aarhus har så forsøgt at inddrage det der, men det er da en super god idé at få den bredt ud til alle mulige andre sprog, men det tager jo nogle gange lidt tid ind at finde de rigtige og få man på forskellige sprog. Ja. Og, men super fint at kopiere metoden, det er det der. Ja. Og det er godt måske med et supplement, så man både lærer dansk, men også lærer arabisk-dansk. Mm-hmm. Eller,
mm-hmm. Selvfølgelig, når man bliver god til dansk, så selvfølgelig det er det bedre, at man lærer dansk i dansk. Men i begyndelsen, problemet er altid i begyndelsen, og de daglige situationer. Jeg laver mange samtaler også nu med en dansker, som også hjælper mig med at lave samtaler, der handler om bank, om hvordan man bestiller en billet, hvordan man køber en billet til tog, eller hvordan man ringer til ambulance. Så noget med daglige situationer, som i sprogskolerne snakker ikke om de her ting.
Hvem har indstillet dig til den der fortjente pris?
Det er Lærer Dansk Aarhus.
Jo, okay. Ja,
de har stillet sig for det her pris igennem mit projekt.
Ja. Ja. Men du fortjener den også.
Ja, tak skal du have.
Ja. Ja, det er meget dygtigt efter.
Ja.
2 år, hvad er det? 6-8 måneder?
Det er cirka 9 måneder, det her projekt, ja.
Når man tænker også, du har været i Danmark i 2 år?
Det er 2 år, 9-10 måneder, så knap 3 år.
Det er meget flot.
Ja, bestemt.
Ja, tak. Det glæder mig for at tage her.
Vidste du noget om Danmark, inden du kom hertil?
Om Danmark? Jeg kender kun Lorbach, inden jeg kom til Danmark.
Er der flere? Jeg vil sige tak til Khaled og give ham en stor hånd.
Hermed slut på Khaled Khashibis fortælling om at være flygtning og om at være opfinder af begynderdansk på arabisk. Man kan genhøre indslaget på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søge på Harle, Khaled. Her vil også blive lagt relevante links og blandt andet til 2 videoer og adressen til Khaled Khashibis landskendte undervisningsvideoer på YouTube. Og har man efter at have hørt Khaled Khashibis beretning om at være flygtning, så får lyst til at melde sig som indsamler den 6. november for Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i verdens brændpunkter, eller skal vi kalde det nærområderne. Så kan man straks melde sig på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside flygtning.dk.